Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Бүгінгі сәубетіміз үлкен һәм кіші адамды, бай һәм камбағалды бірдей қызықтыратығын, өзіне тартатығын ақша, яғни пул хақында болады. Солай етіп, пул бұл өзіне. Ол кейбірлер үшін бақыт, кейбірлер үшін жақсы жасау орайы, тағы басқалар үшін қандай да бір нәрселер сатып алу мүмкін болған қымбат бағалы қағаз. Негізі, пул ол еш нәрсе емес. Ол тек қана бір қағаз, бірақ соның менен бірге кімлер үшін әмін нәрсе. Пул кейбіреулер үшін арман, үміт, еркін жасау, қалеген істі орылау, қалеген нәрсесіне ие болу. Кейбіреулер пулды маңлай теріменен келетіғін, хамонша көп болмайтығын қымбат бағалы қағаз деп ойлайды. Пулдың бар жоқлығы адамның өміріне тәсір етеді. Шыны менен пул әміміздің жасауымызды өзгертіреді. Бірақ адамның пулға болған мүнәсәбеті оның өмірге һәм адамларға болған мүнәсәбетіне тәсір етеді. Адамның пулға болған қарым-қатынасы оның балалығынан пайда болады екен. Ата-аналар өзлері білмеген түрде балаларына пул хақында пікірлерін сіңдіреді. Мысалы, қиналып, ауыр минет себепле пул табып атырған әкелер балаларына пул талда өспейді. Оны қиналып табасаң деп үйретеді. Қиналмай пул табып атырған шаққан ата-аналар пул табу қиын емес. Ең ахметлісі, қай жерден пұл шығуын білсең болды, деп үйретеді екен. Кейбір ата-аналар болса, бақытты һәм денсаулықты пұлға сатып ала алмайсаң, деп айтады. Тағы басқа ата-аналар пұл жауызлықты тудырады, пұлға кеуіл қою, құдайдан ұзақластырады. Пұл иесінің бейшке баруына тосқылық етеді, деп пікір білдіреді. Құллас, ата-аналардың пұлға болған қарым-қатынасы баласына да өтеді екен. Пул хақында туры пікірлейтіғын адамлар жүді аз. Әлбетте, пулға бақытты, мұхабатты һәм денсаулықты сатып ала алмаймыз. Пулы аз адамлар да бақытлы болуы, мұхабатқа толы өмір жасауы мүмкін. Шыныменен пулға кеуіл қою адамды сенімінен ұзақластырады. Мұхаддис кітапта Иса Масих пул хақында былай дейді. Ешкім екі хожайынға қызмет ете алмайды. Себебі, ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сізлер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Марк 6 бап 24 аят. Адамның пулға болған қарым-қатынасы Құдайдың нәзерінде де туры болуы керек. Пул бақыт келтіре алмайды екен, бірақ оның жоқлығы да адамды алдыңғыдан да бақытлы етіп қоймайды. Пул менен дұрыс қарым-қатынаста болған инсан оны жамалық жолында ісілетпейді. Жақсы қоллардағы пул иесіне һәм атрапындағыларға жақсылық келтіреді. Көпшіліктің ойлағанындай, пул жауызлық орайы емес, керісінше, пулға өш болу жауызлық орайы болады екен. Адамның пулға болған мүнәсәбеті оның қандай жасауына, қанша пул табуына да тәсір етеді. Хәттен тыс пулға берілген адамлар хүрмет, мейір, жақсылық сияқты сезімлерден ұзақ болады. Пулды жауызлық орайы, пулдың көплігі адамға зиян келтіреді, деп білгерлер аз пул табып зорға күнін көреді. Бұл екі жағдайда туры емес. Пулды Құдайдың си деп білу лазым, бірақ оны өмірдің бас мақсеті етіп қою да керек емес. Сіз жақсы жасауыңыз үшін жетерлі пул табуға қадірсіз. Құдай берген күшті, ұқыптылықты шаңарағыңызға жетерлі түрде пул табуына жұмсаң. Бірақ мақсетіңіз тек қана пул табу болып қалмасын. Қадірлі достар!